Jeg skal ta meg tid til å lese først i Matteus evangeliet, så i Markus evangeliet, for vi har ett stort oppdrag, men det faktisk gjengitt på litt forskjellig måte hos de to evangelistene. Og de vektlegger litt forskjellige ting. Først Matteus 28, og her i sentralkirken bruker vi å reise oss når vi leser teksten, og det skal vi gjøre, så vi reiser oss mens vi leser. Matteus 28, 18-20. Og Jesus sto fram og talte til dem og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» Så Markus 16, fra 15, vers 15-18. Og han sa til dem, «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger. De skal ta opp slanger. Og hvis de drikker noe dødelig skal det slett ikke skade dem. De skal legge sine hender på de syke, og de skal bli friske.» Amen. Vær så god, sitt. Hvilket oppdrag? Hele verden. Inntil denne tidsalders ende. 11 forskremte disipler. Den 12. hadde sviktet. Og en erstatter var ikke valgt ennå. Men ved dette fjellet i Galilea, der sto de for å ta imot det store oppdraget. Og det står faktisk hos Matteus. Og da de så ham, ble de glade, men noen tvilte. Det var utgangspunktet for det store oppdraget. Det var sannelig menneskelig sett ikke veldig mye å satse på. Jeg tror ikke du eller jeg hadde gitt veldig mye og høye odds til hvordan dette skulle gå når oppdraget skulle utføres av disse 11. Men det skjedde noe som allerede hos profeten Zakarias var profetert, ikke ved hær og ikke ved makt. Eller som det sto i en svensk oversettelse, inte ved någon människas kraft eller styrke, men ved din hellige ånd. De ble utrustet for den hellige ånd på pinsedagen, og så begynte det å skje. Det store oppdraget, jeg skal peke på noen viktige ting av det Jesus sier, for det første. Det store oppdraget ble ikke gitt til en, men til alle. Oppdraget om å gjøre alle mennesker til disipler gitt til hele den kristne kirke. Ikke til en kristen, så vi skal greie oss på egen hånd. Ikke til en lokalmenighet, så at alt hviler på oss, men til hele den kristne kirke. Og så satte de i gang. Historien forteller at disse 12 apostler, utrustet med den hellige ånd, delte verden mellom seg. Markus dro ned til Egypt. Thomas dro bortover mot India. Peter dro mot Rom. Og så forkynte de evangeliet over alt hvor de gikk. Og det som spesielt her, selv om oppdraget ble gitt til hele disippelflokken og til hele den kristne kirke, så var det enkeltpersoner som tok imot oppdraget. Det var altså ikke et styre eller en slags øvre person som tenkte alt som skulle gjøres, men hver enkelt en mottok fra den hellige ånd direkte ledelse, og det skjedde I full harmoni. Hør bare hva som står I Apostlenes gjerninger 11. De som nå var blitt spredt etter forfølgelsen som oppstod I forbindelse med Stefanus, reiste helt til Fønikia, Kypros og Antiokia. Og de forkynte ikke ordet til andre enn jøder, men noen av dem var menn fra Kypros og Kyrene. Da de hadde kommet til Antiokia, talte de til grekerne og forkynte Herren Jesus, og Herrens ånd var med dem, og et stort antal kom til tro og vendte seg til Herren. Hvis du forsøker I apostlenes gjerninger å finne et mønster av en vedtatt strategiplan, så leter du forgjeves. Hver enkelt en, ledet av den hellige ånd, gikk ut og forkynte ordet ettersom Herren ga dem å forkynne. Men over det hele var det en fullkommen harmoni. Og når de samlet seg til et disippel eller et apostelmøte I Jerusalem, så kunne de bare glede seg over at, oi, nå har Paulus og Barnabas gjort det, og så har de andre gjort det, og så stemmer det med profetordet. Så selv om ikke det var et menneske som organiserte det, så var det en usynlig hånd som ledet det hele. Her det viktig at vi I dag ser lenger enn oss selv som enkeltpersoner. Og ser verdien av å være en del av en menighet og sammen med menigheten utføre oppdraget. Og at vi ser lengre enn denne lokale menigheten, men ser på hele Kristi kirke og anerkjenner at vi alle med I det samme oppdraget, og vi takker Gud for hverandre. Så oppdraget gitt til hele den kristne kirke, og vi gleder oss over det som skjer. Og hvis du synes at det skjer lite I vårt land, les rapporter fra det globale sør. Hva Jesus gjør I Afrika, I Asia, I Sør-Amerika, på Kuba. Det skjer fantastiske ting I vår verden. Statistikken sier at mellom 75.000 og 100.000 mennesker sier ja til Jesus hver eneste dag I vår verden. Men midt I dette store, så har du del I oppdraget. Du og jeg har en plass. Når Paulus I Apostlenes gjerninger 12 beskriver menigheten, så sier han at den en kropp, Kristi kropp. Og så henvender han seg til enkeltmedlemmene, enkeltlemmene, og så sier han, for kroppen da ikke bare ett lem, men mange. Hvis foten skulle si, fordi jeg ikke hånd, jeg ikke en del av kroppen, den ikke da en del av kroppen? Og hvis øret skulle si, fordi jeg ikke øye, jeg ikke en del av kroppen, det da ikke en del av kroppen? Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud satt lemmene, hver enkelt av dem, på kroppen, akkurat slik som han selv ville. Og hvis de alle var ett lem, hvor ville da kroppen vært? Men nå det virkelig mange lemmer, men en kropp. I dette avsnittet beskriver Paulus to måter å forholde seg til oppdraget på, men ingen av dem å anbefale. Den ene måten at man setter seg selv utenfor, fordi man ikke fornøyd med det man har og det man gjør. Jeg ikke øre, jeg jo bare et øye, derfor vil ikke jeg være med. Ikke sett deg selv utenfor. Den andre de som setter andre utenfor, fordi de synes at de gjør ting best selv. Vi kan ikke si til hverandre, jeg trenger ikke deg. Vi trenger hverandre. For selv om oppdraget gitt til den enkelte, så den gitt til alle. Og ingen av oss har alt som trengs for det store oppdraget. Og jeg må si, tenk hvor fantastisk å være med I en menighet. Hvor man blir satt pris på, hvor man blir oppmuntret, hvor man blir verdsatt og hvor man blir hjulpet når man trenger hjelp. Bedt for når man har det vanskelig. Det å være en del av en menighet noe dyrebart og en forutsetning for at jeg som ett lem skal kunne fungere som en del av Kristi kropp. Du regnet med. Du trengs. Om ikke annet, så vil ditt liv, både som menneske og som kristen, bli mer meningsfylt når du finner din plass på Kristi kropp. Så vil jeg si, du har det som trengs for å være med i det store oppdraget. Man kan jo spørre, disse 11 forskremte disiplene på fjellet i Galilea, hvorav noen tvilte, hadde de alt som trengtes? Ikke menneskelig sett. Men det var jo en som sa, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over deg. Du skal få en utrustning. Jeg vil ta det du har og innvide til tjeneste for meg. Og da har du det som trengs for å være med. Jeg satt og leste her forleden i Markus evangeliet. Og jeg leste et avsnitt som jeg har lest mange ganger før. Men det jo sånn med Guds ord. Du kan lese det igjen og igjen. Og så kommer det noe ut fra sidene som du ikke har sett før. Her var det noen disipler i ørkenen sammen med Jesus og en folkeskare. Det var ikke 5000 denne gangen, men det var 4000. Og Jesus hadde omsorg og medlidenhet for folkeskaren, for de var sultne og de trengte mat. Da stilte disiplene et spørsmål til Jesus som plutselig ble levende for meg. Disiplene spurte, hvordan skal en mette disse menneskene med brød her i ødemarken? Det var nesten som overskriften på et seminar, vet du. Hvordan metter man mennesker med brød i ødemarken? Og så svarte Jesus, jo kjære disipler, det skal jeg fortelle dere. Sånn gjør man når man metter mennesker med brød i ødemarken. For det første, dere tar det dere har. For det var det første Jesus sa. Hvor mange brød har dere? Og da sa de 7. Det var ikke 5 denne gangen, 7. Ok. Det andre, sa Jesus, dere ber om Guds velsignelse. For han tok de 5 brødene, og så ba han om Guds velsignelse over de 5 brødene. Og så kommer den vanskelige delen. Dere begynner å dele ut. Og du vet, jeg tok jo fram kalkulatoren. Og så tok jeg 7 brød. Jeg vet ikke om det var sånne store boller som du får på solbrød, sånne ekstra store med rosiner, de forresten veldig gode. Eller om det var sånne flate, mer sånne som du kan kjøpe i Sverige. Det vet jeg ikke, men la oss nå si at de var, ja, var de 20 centimeter i diameter? Det spiller ingen rolle. Jeg mener, når det sitter 4000 foran deg, så spiller ingen rolle om brødet så stort eller så stort, altså. 7 brød til 12 disipler, det blir 0,6 brød til hver. 4000 mennesker, det var ikke 5000 denne gangen, men 4000 mennesker til 12 disipler, det 333 mennesker på hver disipel. 0,6 brød til 333 mennesker 0,02 brød til hver. Altså 2 promille med brød. La oss nå si at det var 20 centimeter da. Og du deler inn det brødet i 1000 biter. Og så gir du hver person 2 deler av de 1000 delene. Alle spiste og ble mette. Og det ble 7, og her sier Markus, 7 store kurver. Til overs. 0,6 brød. 333 mennesker. Skal du begynne med store biter eller små biter? Hør. Miraklet skjedde da de begynte å bryte. Det var ikke sånn at det sa puff, og så ble det 0,6 brød så stort. Men når de begynte å bryte, så de, det tar jo ikke slutt. Man kan jo bare bryte, og bryte, og bryte, og det blir jo aldri tomt. Der ligger hemmeligheten. Du og jeg har det vi trenger. Vi ber om Guds velsignelse over det, og så begynner vi å bryte. Og da ser vi, det rekker. Vi får være til velsignelse. Det lille du og jeg har får faktisk være til hjelp og nytte for andre mennesker. Og vi blir ikke tomme selv. Jo mer vi bryter, jo mer blir det. Det som Lina Sandell sa en gang. Jag har en skyffel, og Gud har en skyffel. Og jag skyfflar ut, og Gud skyfflar inn. Men Guds skyffel større enn min. Så du kan bare begynne å bryte. Så står det noen få små fisker. Står ikke hvor mange det var. Det var noen få, og de var små. Kanskje det var sånn, jeg vet ikke, høstsill, eller jeg vet ikke. Sånn, spiller ingen rolle. Også disse ble velsignet og delt ut. Men det klart at når du har noen få fisker og 12 disipler og 4000 mennesker, da det mer snakk om mikrobiologi, altså. Da blir det veldig smått. Jeg ikke sikker på om de var stekte en gang. Hemmeligheten var velsignelse og lydighet. Og du og jeg som har del i det store oppdraget, hemmeligheten for deg og meg er bringe det til Jesus. La han få velsigne det. Innvie våre liv, våre evner, våre gaver til tjeneste for Herren. Og så begynne å bryte. Så ser vi. Det blir mat nok til 4000. Og det blir faktisk kurver til overs. 7 store kurver til overs. Og jeg sikker på, tok du de 7 brødene og de få fiskene og la i 7 store kurver, så fylte de ikke de store kurvene. Det tror jeg ikke. Så dermed, det som var til overs var mer enn det de startet med. Sånn det når du tjener Herren. Og tjene Herren et overskuddsforetakende. Du bryter, Herren velsigner, og det blir mat nok, og det blir brød til overs. Det siste jeg skal si handler om rett fokus. Det store oppdraget som Jesus har gitt oss har et klart fokus. Og vi trenger som kristen kirke alltid å være rede til å korrigere vårt fokus, slik at det stemmer i blir i overensstemmelse med hans fokus. Det så lett at den kristne kirke får et annet fokus. Og i dag ser vi dessverre at mange kirker og sammenhenger får et annet fokus enn det Gud har gitt oss gjennom misjonsbefalingen. Vi kan bli innadvendt og opptatt med våre aktiviteter. Selv om vi må ha aktiviteter for å ta vare på de som en del av menigheten og forskjellige aktiviteter til forskjellige aldersgrupper og så videre. Vi kommer ikke utenom aktiviteter, men det må ikke bli et mål å holde hjulene i gang, altså. Et jevnt, godt virkeår. Altså like rolig som i fjor. Eller vi kan bli et redskap for å kjempe gjennom sosial rettferdighet. At vi blir opptatt av samfunnet omkring oss. Og det sant at når mennesker vinnes for Jesus, så har vi et ansvar også for det samfunnet omkring oss. Men kirken må aldri bli en protestbevegelse som vil forandre verden med politiske virkemidler. Vi kalt til å gjøre disipler for Jesus Kristus, og gjennom det forandre verden. Oppdraget ligger fast. Evangeliet er uforandelig. Men Jesus sa ikke noe om metoden. Hvordan det skal gjøres. Matteus sa, eller Jesus sa slik som Matteus refererer, alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem. Markus sa, forkynn evangeliet, i det dere døper, altså de tror blir døpt skal bli frelst. Så det snakk om et evangelium som skal forkynnes. Men hvordan det skal gjøres, vil forandres fra tid til tid, fra generasjon til generasjon, fra kultur til kultur. Det å tolke evangeliet inn i det samfunnet vi lever i, så det blir forstått og tatt imot, det en kjempegreie. Det utfordrende. Det spennende. Og vi trenger ikke å endre på budskapet for å gjøre det mer aksepterbart for dagens mennesker. Vi holder fast ved evangeliet, men vi ønsker å nå dem på stadig nye måter. Så kan jeg jo sitere det som Rick Warren sa. Det trengs alle slags menigheter for å nå alle slags mennesker. Spesialmenigheter som beregnet på noen. Spesielt, jeg husker da jeg studerte i Amerika, så var det en pastor som hadde menighet for narkomane. Altså tidligere narkomane var hans medlemmer. Og der var det disiplin, skal jeg si det. Så han hadde spesialisert seg på det. Så vi er veldig fleksible og romslige når det gjelder metoder og hvordan vi skal nå mennesker med evangeliet. Så det store spørsmålet, hvordan skal sentralkirken utføre sin del av det store oppdraget? Det var spørsmålet da Dag Martin og jeg for over et år siden satt på kontoret og så på hverandre og spurte, vi balanserte i sentralkirken? Utfører vi misjonsbefalingen? Eller gjør vi bare en liten del av det? Og ut fra den samtalen startet det et arbeide, en prosess, som resulterte i at vi nå, når vi begynner ved dette året, legger til grunn en ny modell, en slags virksomhetsmodell, ut fra misjonsbefalingen. Formet som et hjul. Fire fokusområder. Nå ut med Jesu kjærlighet. Inkludere. Vokse. Sende. Og midt i det hele, bønn. Lovsang, tilbedelse, som kraftsenter som skal gjennomsyre det. Og i tillegg virkegrener mot barn, mot ungdom, mot seniorer. Metoder frelser ingen. Og modeller kan aldri fange misjonsbefalingen. Men det kan hjelpe oss til å sette fokus for arbeidet. Til å gjøre oss målrettet, og det det som vår bønn. Vi i full gang med å få dette ut i menigheten. De fleste fokusgruppene har samlet seg og kommer til å bli presentert fremover høsten, slik at du også kan finne din plass i dette store oppdraget. Alle folkeslag, hele skapningen, men vårt fokus Bergen. Denne fantastiske byen. Med disse helt spesielle mennesker. Som fantastiske. Vårt oppdrag blir å gjøre Jesus kjent i Bergen. La han bli levende inn mellom de syv fjell. Her har sentralkirken sin plass. Og du og jeg har hver vår plass. La oss ta det vi har, be om Guds velsignelse og begynne å bryte. Så skal vi se at Herren, han står bak det oppdraget han selv har gitt. Himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen.